Azadlıq Radiosunda.
Bugünkü xəbər proqramımızda daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. İndi isə xəbərlərin əsas başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Rövşən.
Azərbaycanın bugün bildirdiyinə görə bir neçə il qabaq nüvə başlıqlarını təyyarəyə bərkitmək üçün avadanlığın İrana keçirilməsinin qarşısı alınıb. ABŞ komissiyası İraqdan qoşunları çıxarmağı İran və Suriyə ilə diplomatik çalışmaları məsləhət görür. İranda yüzlərlə tələbə azadlıq istəyirik şüarı ilə miting keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan bir neçə il qabaq nüvə başlıqlarının təyyarəyə quraşdırılması və ballistik raket istehsal üçün lazım olan avadanlıqların İrana ötürülməsinin qarşısını aldığını deyir. Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyevin bugün bildirdiyinə görə, bu barədə məlumatları o vaxt açıqlamaq mümkün deyildi. Onun sözlərinə görə Azərbaycandan keçməklə İrana aparılan və qırıcı təyyarələrə atom bombasının quraşdırılması üçün nəzərdə tutulan avadanlıq və xeyli təlimat sənədləri, həmçinin ballistik raketlər istehsalına yarayan 22 tona qədər metal saxlanıb və müsadirə olunub. Bu məsələ ilə bağlı bir neçə nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov bugün xəbərdarlıq edib ki, İrana qarşı sərt sanksiyalar sürəkli mübahisəyə səbəb ola bilər. Bu arada İranın Xarici İşlər naziri Mənuçöhr Motəki BMT sanksiyalarının İranı nüvə proqramından daşındırmayacağını bildirib. Azərbaycan ordusunun zabiti Rusiyaya casusluq eləmək tamamilə məhkəməyə çıxarılır. Pyotr Mocalov adlı həmin adam 1997-ci ildən Rusiya ordusunun baş kəşfiyyat idarəsinə işləməkdə təqsirləndirilir. Hazırda ehtiyatda olan Mocalov 2 ay qabaq Azərbaycan ordusunun quruluşu və şəxsi heyət haqqında məlumat ötürməkdə şübhəli sayılaraq həbs edilmişdi. Onun hər məlumata görə $300-400 aldığı iddia edilir. Məhkəmə dekabrın 15-ində bağlı qaplar arxasında keçəcək. Britaniya polisi Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun ölümünün istintaqını qətl maddəsi üzrə aparmağa başladığını bildirir. Bundan qabaq Britaniyalı detektivlər bugün Moskvada əsas şahidlə, Andrey Lugavoy ilə görüşməli idilər. Litvinenko radiasiyadan zəhərlənən gün və ondan qabaq Lugavoy onunla cəmi 4 dəfə görüşüb. Bu arada Britaniya rəsmiləri Lugavoyun baş çəkdiyi stadionda da radioaktivlik aşkarlandığını bildiriblər. Kremlin tənqidçisi olan Litvinenko 6 il qabaq Britaniyaya qaçmışdı. Birləşmiş Ştatların komandanlığı mühafizəçi əsgərinin Qırğızıstan mülki sakinini öldürməsi xəbərini təsdiqləyir. Associated Press agentliyi komandanlığın bəyanatından gətirdiyi sitatda bildirir ki, yoxlama məntəqəsində zorla keçməyin qarşısını almaq üçün əsgər silaha əl atıb. Qırğızıstan Birləşmiş Ştatların bu ölkədəki səfirinə nota verib və hadisənin detalları haqqında məlumat tələb edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Milli təhlükəsizliyə xələl gətirən dövlətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq eləmək üçün prezidentə səlahiyyət verən qanun layihəsi ilk oxunuşda Rusiya Dövlət Dumasından keçdi. Bu cür sanksiyalar 4 illiyə tətbiq oluna bilər və əlavə 2 il uzadıla bilər. Layihə müəlliflərindən biri Vladimir Reznik ABŞ sanksiyalar modelindən bəhrələndiklərini deyib. İranda 300-ə yaxın tələbə bugün toplaşaraq azadlıq istəyirik şüarını qışqırıb. İSNA tələbə agentliyinin xəbərinə görə, tələbə günü münasibəti ilə Tehran Universiteti qarşısında toplaşanları polis çevriləsə də onlara qarşı hərəkətə keçməyib. İrandan başqa bir xəbər. YouTube və Wikipedia saytları, həmçinin New York Times qəzetinin saytı bağlanıb. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı saytında yazdığı xəbərdə bunu vətəndaşların informasiyaya çıxışına nəzarət kimi qiymətləndirir. Özbəkistan radio dalğalarının monitoringinə $8 milyondan çox pul xərcləyəcəyini bildirir. Hökumətə yaxın internet saytının Kommunikasiya və Kompüterləşmə Nazirliyinin rəsmisi Rüstəm Mansurovdan gətirdiyi istata görə stansiyalar Şərqi Əndican və başqa 6 əyalətdə qurulacaq. Hava trafiki və başqa rabitənin təhlükəsizliyi üçün işlədilən belə qurğular həmçinin radio dalğalarını boğmaq üçün də istifadə oluna bilər. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər proqramını dinlədiniz. Proqramı Rövşən Əliyev və İlxan Nəsib apardılar. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Ülkər Akif qızı aparır.
14 24 14 24. Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizin qonaqları Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Bayramov və bizim Gənclik İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsi Axundovdur. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyi Avropa Şurası Gənclər və İdman Direktorluğunun dəstəyi ilə insan hüquqları sahəsinə maraq göstərən gənclər üçün insan hüquqlarının tədrisi üzrə təlim kursu təşkil edir. Kursa yazılmağın şərtləri və ümumiyyətlə kurs barədə bütün suallarımızı Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Bayramov cavablandırmağa çalışacaq. Azər, əvvəlcə ondan başlayıq ki, bu kursu təşkil etməkdə əsas məqsəd nədir? Nə öyrədiləcək gənclərə?
Bu kurs 2006-cı ildə keçirilməyinə baxmayaraq, yəni keçiriləcəyinə baxmayaraq, bu kursun çox dərin bir 4-5 illik tarixçəsi var. 2000-ci ildə Avropa Şurası Gənclər və İdman Direktorluğu Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 50 illiyinə həsr olunmuş bir gənclər proqramı elan elədi və bu proqram insan hüquqlarının tədrisi gənclər proqramı idi. Və həmin proqram çərçivəsində Avropa Şurası Gənclər və İdman Direktorluğu gənclər üçün bir sıra tədbirlər təşkil elədi. Bu tədbirlər həm Strasburgdakı və Budapeştdəki Avropa Gənclər Mərkəzlərində keçirildi. Yəni burada məqsəd yerli səviyyədə insan hüquqlarının tədrisi ilə məşğul olan gəncləri Avropa təcrübəsini, insan haqları sahəsində görülən işlər, bunları gənclərə çatdırmaq və yerlərdə insan hüquqları sahəsində layihələrin inkişafına dəstək vermək idi. Yəni bu proqramın əsas məhsullarından biri də Kompas adlı bir kitabdır. Deməli bu Kompas gənclərin iştirakı ilə insan hüquqlarının tədrisinə dair vəsaitdir. Yəni burada həm tədris edən də gəncdir, həm auditoriya da gəncdir.
Yəni necə tədris edən? Kitabın müəllifləri mi gənclər?
Kitabın müəllifləri gənc desə yanılarıq, çünki orada ümumiyyətlə kitabın çox böyük bir 20 nəfərə yaxın heyətdir onu yazanlar və bu insanlar insan hüquqları sahəsindən tutmuş, yəni digər pedaqoji sahələrdən təcrübəyə malik insanlardır və müxtəlif millətlərdəndir. Deməli bu Kompas Azərbaycanca artıq tərcümə olunmuş kitabda, yəni əsas belə bir anlayış var, qeyri-formal təhsil. Yəni bizim təhsil deyəndə insanlar çox vaxt məktəbi və ondan sonra ali məktəbi, yəni bu təhsil, bir də var qeyri-formal təhsil. Yəni burada dərs saatı, yəni 45 dəqiqə və yaxud 90 dəqiqə dərs saatı ərzində sənin nəzəri biliklər və yaxud məşğələlər deyil. Burada təmiz başqa bir yanaşmadan, elə bir məşğələlərlə, elə bir yanaşmayla insana təlqin edirsən həmin mövzunu ki, o özü həmin situasiyada özünü hiss edir və yəni bu daha çox çatmağa və anlamağa, mövzunu anlamağa çox kömək eləyir. Yəni bu Kompasın özündə məsəl üçün 49 praktiki məşğələ var. Yəni, bu məşğələlər müxtəlif insan hüquqlarının müxtəlif tematikasına aiddir. Yəni orada ayrı seçkilik, ksenofobiya, milli azlıqlar, gender problemləri, yəni müxtəlif qlobalizasiya, müxtəlif mövzularda olan məşğələlərdir və o məşğələləri hər bir bu insan hüquqlarının tədrisinə məşğul olmaq və ona istəyi olan bir insan, yəni çox sadə bir şeydir o kitabın, yəni onun bütün hər cür metodikası nə istifadə olunmalıdır, yəni detallaracan yazılıb, yəni hansı da materiallar istifadə olunmalıdır, olaracan var. Yəni ondan istifadə edərək çox gözəl qeyri-formal təlimlər və yaxud digər tədbirlər keçirə bilər. Yəni əsas da auditoriya gənclər təşkilatlarının nümayəndələri, fəalları, gənc liderlər, yəni bu auditoriya ünvanlanıb bu kitab.
Veriş boyu biz daha ətraflı məlumat verəcəyik həm kitab haqqında, həm təlim haqqında. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, verilişimizin başqa bir qonağı bizim Gənclik İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsi Axundovdur. Şəmsi, səhv eləmirəmsə, gənclər hər şənbə bu təşkilatda bir araya gəlib müxtəlif mövzularda polemikalar aparırlar. Təşkilat haqqında bir qədər ətraflı məlumatı səndən öyrənmək istəyərdik. Yəni hansı mövzulardan söhbət gedir, kimlər gələ bilərlər, toplaşa bilərlər bu təşkilat?
Bu təşkilat çox yeni bir təşkilatdır. Biz 2006-cı ilin mart ayının 1-də təsis olmuşuq və may ayında dövlət qeydiyyatından keçmişik. Bu günə qədər bir sıra uğurlarımız var, amma bizim əsas prinsiplərimiz gənclərə vətənə sədaqət və dövlətçilik prinsiplərini aşılamaq. Bu iki prinsip bizim əsas prinsipimizdir. Bu istiqamətdə çoxlu işlər aparırıq. Diskussiyalara gəldikdə isə əsas diskussiyaların məqsədi onu daşıyır ki, biz çalışırıq ki, gəncləri bir araya toplayaraq. O da müxtəlif mövzular qoyulur. Demokratiya necə olmalıdır, məsələn, qlobalaşma, da milli mənəvi dəyərlərin qorunması kimi və s. mövzular qoyulur təbii ki. Əsas məqsəd o ki, gənclər qarşılıqlı münasibətdə olsun, informasiya mübadiləsində olsun, müzakirələr getsin. Həm müəyyən dərəcədə məlumatlanma baxımından bu effektivdir, həm gənclərin təfəkkürünün inkişaf etməsi baxımından, həm nitqlərinin səlisləşməsi baxımından bu çox effektiv vasitədir, yəni diskussiyalar. Digər bir tərəfdən bizim ofis daxili, yəni burada da hər kəs iştirak edə bilər, debatlarımız olur, treninglərimiz olur, ingilis, rus dillərini kurslarımız olur və s.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. 14-24 Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Bayramov və bizim Gənclik İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsi Axundovdur. Azər, insan hüquqlarının tədrisi üzrə təlim kursunda kimlər iştirak edə bilər? Əsas şərtlər hansılardır? Bura qatılmağın əsas şərtləri.
İnsan hüquqlarının tədrisində maraqlı olan bütün gənclər, yəni şərt düzdür, biz yaş həddi var təlim kursunda 18-30 yaş arası, ancaq çox zaman elə istisnalar olur ki, görürsən ki, insanın təcrübəsi var indi, yəni bir yaş oyuna, bir yaş oyuna yəni, qəbul edirik istisnalar. Yəni yazırıq, ancaq ki, elə hallar olur ki, hərdən qəbul edirik təcrübəsini nəzərə alaraq. Yəni bu, ümumiyyətlə, təlim kursunun özü insan hüquqları tədrisində maraqlı olan istər təlimçilər, istər gənclər, gənc fəallar, liderlər, istər gənclər sahəsinin işçiləri üçün nəzərdə tutulubdur.
Hüquq fakültəsinin tələbələri, məsələn, əgər maraq göstərirlərsə?
Burada elə bir şərt yoxdur ki, yəni mütləq hansısa bir təhsilin, ali təhsilin hansısa bir sahəsinə aid olan gənclər, yəni müxtəlif istər hüquqşünas da ola bilər, istər ədəbiyyatçı da ola bilər, istər filoloqçu da ola bilər.
Əsas odur ki, bu sahəyə
sırf, çünki burada biz yenə deyim, o sözə qayıdıram ki, yəni burada peşəkar təhsildən söhbət getirmir. Bu sadəcə müəyyən məlumatları aşılamaq, müəyyən yəni insanlarda gənclərdən insan hüquqları haqqında ümumi anlayışları gənclərə başa salmaq, yəni bu anlayışları gənclərdə yaratmaq, yəni nəyinsə dəqiq, nəyinsə öyrədilməsi nəzərdə tutulmayıb. Yəni burada birbaşa tədris deyil. Yəni burada müxtəlif oyunlar vasitəsilə, müxtəlif istərsən də düzdür, bizdə nəzəri məlumatlar da olacaq. Yəni insan hüquqlarının tarixi, yəni nə vaxtdan bu insan hüquqları termini meydana gəldi, niyə görə insanlar bu qədər çox insan hüquqları haqqında danışırlar? Niyə bizim həyatımızda bu belə vacibdir? Yəni gənclərə hansı hüquqlar maraqlandırır? Yəni istərsəmət nəzəri biliklər də olacaq. Həm eyni zamanda təlim kursunda təcrübədən gələn insanlar da gənclərin öz təcrübələrini bölüşdürəcəklər. Yəni istər insan hüquqları sahəsində çalışan adamlar da ola bilər, yəni dövlət strukturunda nümayəndələr ola bilər. Yəni onlar bölüşəcəklər öz təcrübələrini. Yəni burada həm nəzəri cəhət, həm praktiki cəhət, eyni zamanda da məşğələlər hər tərəfi təlim kursu əhatə olunacaq, yəni müxtəlif aspektlər əhatə olunacaq.
Təlim hansı dildə keçiriləcək? Yəni hər hansı bir xarici dilin bilməsi şərtdirmi?
Milli təlim kursu olduğuna görə Azərbaycan dilində keçiriləcək. Sadəcə bizim Avropa Şurasından düzdür qonağımız gələcək. Avropa Şurasının Gənclər və İdman Direktorluğunun nümayəndəsi xanım Antje Rotmund gələcək, iştirak edəcək bizim tədbirdə, həm kompasın təqdimatında, həm milli təlim kursunda və orada da yəni yalnız onun dedikləri, yəni tərcüməçi vasitəsilə tərcümə olunacaq. Ancaq belə ümumilikdə yəni təlim kursu ümumiyyətlə Azərbaycan dilində keçiriləcək.
Şəms, dedin ki, gənclər müxtəlif mövzularda polemika apara bilərlər. Bəs hansı mövzuda polemikanı aparmasını kimlər müəyyənləşdirir? Yəni burada gənclərin istəyi, təklifi nəzərə alınırmı?
Təbii ki, bu mövzuların seçilməsi sırf gənclər müxtəlifinə baxılır. Yəni ideyalar verilir, o bir növ kiçik bir səs verməklə ki, hər kəs razı olsun. Bu tipdə diskussiyalar aparılır. Yəni sırf gənclərin öhdəsinə baxılır. Biz çalışırıq ki, bizim təşkilatın əsas təşkilata üzvlər qəbul edəndə, təşkilata üzvlərlə maraqlanır. Biz əsas ona fikir veririk ki, gənclər təşəbbüslü olsunlar, ideyalı olsunlar. Yəni passivlikdən çox aktiv olan gənclər daha çox cəmiyyətə xeyir vermək ehtimalı var. Nəinki başqa bir passivlik nümayiş elətdirir. Biz ona görə çalışırıq ki, sırf gənclərin təşəbbüsü olsun. Bütün işlərimizdə, bütün layihələrimizdə, fəaliyyətimizdə gənclərin təşəbbüsü və ideyaları bizim üçün çox vacibdir.
Bəs qoyulan mövzu ətrafında müzakirə ancaq bu gənclərin çərçivəsində aparılır, yoxsa deyək ki, ekspertlərmi, mütəxəssislər də bu söhbətə qatılırmı?
Bu bizdə diskussiya klubları yeni formalaşmaqdadır. Biz hələlik gənclərin arasında bu diskussiyaları aparırıq, amma gələcəkdə fikrimiz var ki, biz hər hansı bir ekspertlərin cəlb olması, dəvət olması məsələsində bizim bir o tipdə olan bir layihəmiz də var. Sırf müəyyən istiqamətlər üzrə dövlət adamlarından, tanış insanlardan gənclərə mühazirələr oxumaq belə bir layihəmiz də var. İnşallah biz onu da həyata keçirəndə bu daha bir geniş fürsət alacaq.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14-24
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3, kəsir 4.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Bayramov və bizim Gənclik İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsi Axundovdur. Azər, mümkünsə bir qədər də müraciət forması barədə məlumat verərdik. Nə vaxta dək müraciət etmək olar, hansı formada müraciət olunmalıdır?
Müraciət forması Azərbaycanda mövcud olan müxtəlif elektron gənclər şəbəkələri vasitəsilə yayımlanmışdır və müraciətin son tarixi 7 dekabrdır. Yəni 7 dekabr, 10 dekabr acansa yəni seçilmiş namizədlər, iştirakçılar artıq onlara məlumat göndəriləcək iştirak barəsində.
Neçə nəfərin təlimlərdə iştirak etmək şansı var?
25 nəfər iştirakçı üçün nəzərdə tutulub bu təlim. Təlim kursunu aparacaq heyət də, təlimçilər heyəti də fikir verirlər ki, yəni elə bir Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən bu balans gözlənilsin, coğrafi balans gözlənilsin, yəni qadın iştirakçılarının da sayı kişi iştirakçılarının çox da az olmasın, yəni gender balansı gözlənilsin. Ona görə bütün bu aspektləri nəzərə alaraq seçim prosesi həyata keçiriləcək və ondan sonra ayın 10-cu seçilmiş iştirakçılara bu haqda məlumat veriləcək.
Təlim nə vaxt başlayacaq və neçə gün davam edəcək?
5 gün sonra təlim başlayır.
15-i dekabr.
15-19 arası təlim keçiriləcək. Təlimdən əvvəl ayın 15-i kompasın təqdimat mərasimi olacaq. Azərbaycan dilindəki o nəşr olunmuş kompasın təqdimat mərasimi ayın 15-ində təsadüf edəcək dekabr.
Şəms, bəs gənclərin apardığı müzakirələr, belə deyək də, bu müzakirələrin nəticəsi nə olur? Yəni hər hansı bir təkliflər hazırlanıb lazımı yerlərə çatdırılır mı?
Bilirsiniz, mən bayaq da qeyd elədim. Deməli, bizim bütün tədbirlərimizdə ADN-çisi keçirdiyimiz konfransın da, seminarın da və s. bunların nəticəsi olur. Ya bizim çoxlu məsəl üçün müsabiqələrimiz keçirik, elmi müsabiqələr və s. bunların nəticəsi olur, kitabxanada çap olunur və yaxud da müraciət qəbul olunur, adiyyat orqanlara göndərir və s. Amma bu diskussiyalar yeni formalaşdırdığımıza görə burada hələ ki bir düzdür qənaətə gəlinir. Müəyyən dərəcədə onun haqqında bir sənəd hazırlanır. Amma o təşkilat daxili olaraq qalır. O qənaətmi, o nəticəmi deyə. Amma gələcəkdə bu sferanı böyütdükdən sonra bizim düşünürəm ki, o nəticələrimiz müəyyən orqanlara ünvanlanacaq və yaxud da ki, müəyyən ona görə layihələr və yaxud da ki, işlər görüləcək, bu işlər nəzərdə tutulur.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəmsi, sizin təşkilata üzv olmaq üçün gənclər istənilən vaxtı müraciət edə bilərlər, yoxsa necə?
Diskussiyada iştirak üçün mən azaddım, yəni məhquslar vasitəsilə göndərilir və yaxud da ki, uşaqlar öz üzvlərimizin tanışları olur, bu və ya digər şəkildə çatdırılır. Orada iştirak asandır, yəni kim istəsə gəlib iştirak edə bilər üzvü. Bu qaldı tədbirlərin təşkil olması baxımından üzvlərimiz bu iş aparırlar. Amma digər tədbirlərimizdə iştirak da yenə azaddır.
Yəni digər tədbirləri biraz açıqlayaq. Nə kimi tədbirlərdən söhbət gedir?
Bizim məsələn dekabr ayında 3 tədbirimiz planlaşdırılır. Ayın 15-də bizim saat 11-də deməli Türkiyə-Avropa İttifaqı münasibətləri və bunun Azərbaycana təsiri mövzusunda bir konfransımız olacaq. Deməli artıq Türkiyə səfirliyindən danışıqlar gedib, Kipirin Azərbaycan təmsilciliyindən danışıqlar gedib, həmçinin Avropa İttifaqının Azərbaycan üçün nümayəndəliyi Avropa evin rəhbərliyi ilə Wolfgang Spohr ilə danışıqlar gedib. Onların iştirakı orada olacaq, bizim millət vəkillərimizdən iştirak olacaq və sonda Azərbaycan gənclərinin səsini çatdırmaq üçün belə bir müraciət qəbul olunub Avropa İttifaqına göndəriləcək. Digər bir tədbirimiz ayın 22-sində bizim uzun müddətdə araşdırdığımız bir mövzu həmrəli gün münasibətindən Dünya Azərbaycan gənclərinin təşkilatlama problemləridir. Biz onu bu araşdırmanı həm diaspora xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar iş üzrə dövlət komitəsi, həm Prezident Partinin İctimai Siyasi şöbəsində xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların iş sektoru var. Onlar Gənc Edilmə Nazirliyi və Dünya Azərbaycan Kongresin başı ofisindən bir araşdırmalar aparırıq. Biz orada bir sənət hazırlayacağıq ki, bu hazırlıqlı problemlər var bu sahədə və bu tövsiyə xarakterli bu işlər necə həll oluna bilər? Təbii ki, razılaşma şəkildə. Digər bir tədbirimiz isə yeni il ərəfəsindədir. Bizim böyük bir sorğumuz da var, Azərbaycan İctimai Siyasi həyatı ilə bağlı. Biz onu orada nəticələrini elan eləyəcəyik. Hələlik bu mühəssisdir. Sürpriz olsun.
Azərbaycan kurslardan danışdıq, kimlər müraciət edə bilərlər, necə müraciət edə bilərlər. Bəs bu dərsləri, təlimləri kimlər aparacaqlar və harda keçiriləcək?
Kursun təlimçiləri çox peşəkar təlimçilərdir. Yəni onları demək olar ki, tanımayan, yəni bu sahədə bu təlim kursları təşkil edən insanlar, yəni bu sahədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları arasında tanımayanlar yoxdur. Yəni təkcə Azərbaycan deyil, Azərbaycan kənarında da çox yaxşı tanınan insanlardır. Pərvanə xanım Məmmədova, yəni o eyni zamanda Avropa Gənclər Forumunun trener təlimçilər bazası deyilən bir qurum var. Onun trainers pool ingiliscə, yəni təlimçilər basin. Onun üzvüdür və Rəna Tahirova Avropa, o da necə dəfələrlə, yəni müxtəlif Avropa Şurası tərəfindən təşkil olunan tədbirlərdə təlimçi kimi iştirak edib, yəni çox böyük təcrübəsi var. Ondan başqa bizdə Emin Amrullayev iştirak edəcək təlimçi kimi, o da müxtəlif, yəni Avropada təşkil olunan müxtəlif treninqlərdə təlimçi kimi iştirak eləmişdi. Də bir də mən özüm planlaşdıram, yəni özüm olacam və mən də eyni zamanda Avropa Şurasının Gənclər və İdman Direktorluğunun təlimçilər bazasına üzvüyəm. Yəni Azərbaycandan orada cəmi 2 nəfərdir, bir mənə, bir də Pərvanə xanım.
Harada keçiriləcək təlimlər?
Təlimlər Novxanada bir mərkəz var, yəni belə bir adı yoxdur, Novxanada yerləşən bir mərkəzdə keçiriləcək.
Hər halda soyuq deyil o mərkəz.
Yox, yəni o mərkəz elə Gənclər mərkəzidir. Yəni Gənclər deyəndə Gənclər üçün nəzərdə tutulmayıb. Sadəcə Gənclər yəni mərkəzdir, orada hər bir şərait var tədbir seminar keçirilməsi üçün. Soyuq deyəndə Gənclərin ümumiyyətlə Gənclər tədbirində o soyuqluq hissi olmalı. Yəni hətta orada soyuq olsa da, yəni gənclər üçün
istiqamətli o qədərdir ki,
yəni o enerji, o özün, yəni zarafat bir yana qalsın, yəni çox müasir standartlarla cavab verən bir yerdir yəni.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. 14 24 14 24 24 24. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda. Verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Bayramov və bizim Gənclik İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsi Axundovdur. Şəmsi, sən dedin ki, burada təkcə polemikalar aparılmır gənclər arasında, həm də təlim kursları, dil kursları da təşkil olunur. Bir qədər də bunlar barədə danışaq.
Biz əslində üzvlərimiz üçün, bizim üzvlərin sayı 200-ə yaxındır. Biz xüsusilə üzvlərimizin, aktivliyini artırmaq üçün onların liderlik qabiliyyətini, qeyri-hökumət təşkilatının işin nə olduğunu, idarə etmənin nə olduğunu öyrətmək üçün, yəni onlara müxtəlif daxili treninglər keçiririk. Bu ayda bir dəfə olur bu tip treninglər. Yəni öz bizim bu sahədə məlumatlı olan yaxşı gənclərimiz var. Digər bir tərəfdən çalışırıq ki, biz ingilis dili və rus dilinin gənclər öyrənməsi baxımından kurslar təşkil edirik. Bu kurslarda da müəllim qismində iştirak edən bizim öz üzvlərimizdir. Yəni çox gözəl ingilis dilini, rus dilini bilən üzvlərimiz orada iştirak edirlər, yəni müəllim kimi. O qrafikləndi, yəni vaxtı var, 6 aylıq nəzərdə tutmuşuq. Kursların sonunda sertifikatların verilməsi və s. nəzərdə tutulur. Bizim düşüncəmizə görə, əgər bir təşkilatda gəncləri birləşdiririksə, bilirsiniz, gənclərdə enerji var, dinamiklik ancaq gənclərə də var, biz hər şeyə qadirik. Ona görə də gənclərin sırf yaxşı yetişməsi, sırf həqiqətən cəmiyyətdə özünü tapması, özünü dərk eləməsi, ictimai həyatda, ictimai həyat insanın həm kadr kimi formalaşmasında, həm bir cəmiyyətə yararlı insan kimi formalaşmasında çox mühüm rol oynayır. Gəncləri sırf ictimaiyyətə cəlb etmək üçün bu işləri görürük.
Yəqin bu kurslar da ödənişsiz.
Təbii ki.
Azər, aydındır ki, sizin təşkil etdiyiniz təlim kursu da ödənişsizdir. Amma gənclərin xərcləri necə? Onlar da ödəniləcəkmi? Yaşayış xərcləri, yol xərcləri?
Bu təlim kursunun təşkil xərcləri Avropa Şurası Gənclər və İdman Direktorluğu tərəfindən qarşılanır. Yəni ona görə yəni bütün xərclər
Avropa
Şurası, yəni o həmin fonddan.
Hazır biz kursun iştirakçılarına sertifikatlar veriləcək.
Bəli, bütün iştirakçılara kurs iştirakçılarına sertifikatlar veriləcək və orada sertifikatlarda yəni kursun birinci günü iştirakçılardan soruşulacaq ki, nə hansı vərdişləri, hansı bacarıqları öyrənmək istəyirlər, bu kursdan nə gözləyirlər və son olaraq həmin kursun sonundasa həmin onların istədikləri vərdişlərin öyrənilməsi haqqında sertifikatda qeyd olunacaq. Yəni, biraz daha reallığa uyğun olaraq, yəni onların ehtiyaclarına uyğun olaraq yəni o sertifikatlar da ona uyğunlaşdıracaq.
Şəmsi, səhv etmirəmsə, hələ gənc təşkilatsız, yəqin irəlidə görəcəyiniz başqa işlər, planlarınız da var.
Təbii ki, mən bu ay ki, yəni dekabr ayında olan tədbirlərimizdən danışdım. Gələcək üçün 2007 hesab edirəm ki, bizim üçün Mültaz Azərbaycan üçün uğurlu olacaq və o cümlədən bizim üçün bəli, proyektlərimiz çoxdur, amma sürpriz olsun deyək də.
Yəni gəncləri 2007-ci ildə sizin təşkilatdan hər halda sürprizlər gözləyir.
Sözsüz. Mən inanıram ki, Azərbaycanda gənclərin inkişafı üçün, gənclərin formalaşması üçün çox düzgün bir siyasət yürüdülür, mümit bir şərait var. Çox yaxşı, effektli, işi bacaran, fəaliyyətdə olan gənclərimiz var, gənclər təşkilatlarımız var. Biz hamımız hesab edirəm ki, əllə verərsək, yaxşı olacaq. Bunu gözləyirəm.
Yəqin gənclərin inkişafı ictimai birliyi də yeni layihələr üzərində işləyir.
Ümumiyyətlə, gənclər sayəsində plandan danışmaq biraz çətindir. Yəni, çünki elə bir ideya, elə bir anda ortalığa çıxır ki, hamı bütün bir kollektiv olaraq, bir qrup olaraq həmin o ideyanın gerçəkləşməsini özünə həsr edir və heç vaxt da bilmək olmur ki, məsəl üçün, bir aydan sonra və yaxud 2 aydan sonra biz hansı bir layihənin həyata keçirməsinə başlayacaq. Çünki gənci öz bir ideyalarla doludur, gənclərimiz və hərdən elə bir gözəl fikirlər ortalığa çıxır ki, yəni, hətta planlaşdırılan tədbirləri də yəni, marağına, həyatə dairəsinə görə vurub ötüb keçir. Yəni, konkret adım məsələdir ki, mən bir şey gedim, ancaq planlaşdırılan tədbirlər beynəlxalq tədbirlər əsasən olur. Məsəl üçün, gələn ilin may ayında bizim yenə də Avropa Şurasının Gənclər və İdman Direktorluğunun dəstəyi ilə bir beynəlxalq seminar keçirəcəyik Bakıda. Beynəlxalq seminar keçirəcəyik Bakıda gələn ilin may ayında. Seminarın mövzusu dinlər arası diyaloq və qloballaşmada gənclərin rolu. Yəni burada artıq təkcə Azərbaycandan olan iştirakçılar üçün nəzərdə tutulmayıb bu seminar. Burada xarici ölkələrdən də olacaq. Yəni burada Avropa ölkələri də var, MDB ölkələri də var. Yəni belə bir mövzu həsr olunan gələn ildə bizdə beynəlxalq seminar gözlənilir. Təxminən 1-15 nəfər xarici iştirakçı olacaq, 1-15 nəfər də Azərbaycanlı.
İnanıram ki, gənclər bunu da diqqətdə saxlayıb vaxtı çatanda sizə müraciət edirlər. Çox sağ olun həm söhbətim olduğunuza görə, görəcəyiniz işlərdə sizə uğurlar arzulayıram. Bir daha xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Bayramov və bizim Gənclik İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsi Axundov idi. Mən isə Ülker Akif qızı idim. Gələn çarşənbədə bizi dinləməyi unutmayın.
14 14 14 24 24.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.